إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين nkoko ya feli nga tuchaje ulithe ya koko limilanga mgundi
baajili ya kuhidi
na tuliku hajja tuluwada gwe mutwe na yenga wetuogela tuwase mfude koka tulimu maso tulaba nkola ya hijja hivikabia hijja hivya nja uro Eranga omwandisi waffe owekitiibwa Imam Saadi alayhi rahmatullah yatugambye nti wayukhayyaru man yuridu al-ihrama baina at-tamattu'i wa huwa afdal wal-qirani wal-ifrad naam juma sakir hina qafil an-nafidha ana jazakallahu khairan ana bas ناغما انت فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم من نسخة مويه وعليه هدي ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا au twala yeo nti mufrid ye ajjana akola hijja nga ajikola yokka amakuru ono ye ebyete bimenya nakatono afudde Uganda azikola ki azikola hijja ye mulesa yokka abantu babuza nti kakati ayinza okugenda nga ataine kya kimuntu te abantu bolaba kati wonu katimileko katono wabawo buntu oluusi okutawanya obwongo nga botabwa kadde kisigala omuntu kimutawanya omuntu gola bavudde Uganda agambye tingeze kola hijja mubo mulimu abazokola hijja enjereere ate mubo mulimu abazokola hijja nga bagenda komawo nga balina hijja ne omora amakulu hijja eyo nga erimu hijja ne omora kakati ebintu ebyo obitegeera otya aba bagenda okuleeta okukola hijja babikusomesa ne babikwawulira n'ovaayo ng'otegedde bulungi ekyokkola wano wetwasinzire ne tugamba nti kya bulabe nnyo omuntu okuyingira mu hijja nga bizinesi nam n'atafaayo kumanya nti kino ekintu kyagenda okukozesa abantu onookubaggyako ensimbi ibaada eyeetaaga irimu alina okubeera nga emma ye nyini mumanyi alina irimu emusobozesa okubeera nga nnyonnyola bulungi ebintu bino ebiri besiki omuntu byetaaga okumanya ng'agenda mu hijja oba okubeera nga alina omuwalimu omwesigwa si kuba nti gundi seeka gundi mukwano gwange gwe ngenda okuteekawa oba nange nina mutabani wange ebiraali owulidde bulungi kakasa nti ogenda kubateekamu omuntu ng'omuntu oyo alina fiqihi wa hijja kubanga agenda kukwata bantu bagenda kukwata obutitimbe bw'ensimbi abuweeyo singa omuddu akomawo nga hijja y'enfu munnange ogenda kwetikka ekigambo kinene mu maaso ga Allah subhanahu wataala ogenda kwetikka ekigambo kinene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wataala nabwekyo kakasa nti ofunye omusajja ng'atya Allah nga sika sinani si munafu kubanga yalina okulunda abantu eri akakase nti buli muntu yenna yabawadde ssente akoze hijja mutufu bw'okugikola waliwo abeekyo ekyo nam yali awo agamba ti kati nakino bikulu kati nakino bwamugamba ga wai gira bwoti seeka nze nkooye ekooye ekale ng'alika rukunu ng'alika mpaji nnamba ng'alika mpaji ki nnamba erinnyo linnumirira omutwe gunnumirira nze kansigala eno mu tenti ng'asigala wali namira abantu nga bagenda nga babeera mu Arafa nga bavaayo nga bagenda ye ng'ali wali bwamuyitako hajati egungi erinyo embeere kati eri etya omukazi hijja efudde hijja ekoze etya efudde agenda kukomaawo nga talina kantu konna kitegeeso bulungi nabwe kityo ayina okubeera nga ayina irimu nettakuwa ne nashat ayina irimu alina okutya Allah nti Allah amubuuza kw'ebyo byonna kwabo bye yagenze nabo ekirala ayina okuba ne nashat ayina okuba n'endasi mu ebyo ebyatendebwanga ku Sheikh Abdul Hakim Sekimpi rahimahullah bamutendangako ekitendo ekyo ekyokubeera nti no yabeeranga mu hijja kugamba ng'alinga simanyi kitendo kyoyinza kumuwa mu bunyiikivu bwokkakasa nti buli muntu yenna hijja ye agikoze mutufu waki bw'okugikola Allah musaasira musonyi byonna ebyamusobako nabwe kityo okutegeera ebintu bino kikulu nnyo tugambye nti omuntu ava e Uganda azze e Makka okukola hijja ajjanga mulimu waliwo abazze nga bazze kukola hijja enjereere abalala nga bazze kukola hijja ng'erimu ki erimu omura katugwa hijja enjereere we muteeka ogwokubiri nkoonyekwano mukoone nga nti oyo akola hijja yokka katezo kati ate ntya nze bali obannyonnyodde ebyabwe ebibyo byebyo byogenda okulaba abasiraamu nga bakola okuva ku yomu taruya nga bwe twabisomesa mu sifa ya hijja butereevu yomu taruya oli Mina naku lwa munaana oveewo obeere eruddawa mu Arafa okuva kukyuka kw'enjuba okutuuka kugwa kwaki okutuuka kugwa kw'enjuba olunaku lwa Arafa naamu oveewo ogende Muzdalifa ovee Muzdalifa ogende eruddawa ogende e Mina okube ekiwagi kya Akaba ku lunaku olw'ekkumi kyekikuba kyokka toyongerako kirala naamu osale ensolo bw'obanga oyagadde okusala ensolo kubanga ku mufurid eno pointi nkulu okusala ensolo kiri sunna wadde bw'aba ayagadde okusala ensolo asala bw'aba tayagadde tasala abakati bwako okusala ensolo bali bameka yeqarin ne mutamatta kubanga bo bebaza Allahu subhanahu wa ta'ala olubagatira gundi bbiri musafaali etya ono akoze kintu kimu musafaali n'olwekyo ensolo bw'ayagala okusala asala mu ngeri y'okusaddaaka so si kubeera nti no emukakatako kitegeresa bulungi ng'amala ng'akola tawaafu al ifaada ng'agenda mu nnaku z'emina ezateeka okuzisulayo ziri ssatu waddembe okusulayo bbiri waddembe okusulayo mmeka faman taajjala fi yaumaini fala ithma aleihi waman taakhara fala ithma aleihi liman ittaqa kitegerekese ng'avaawo ng'agenda ng'akola tawaafu al wada yatteeka ngaddayo ewaka oye mufurid oye ki ye mufurid wonna watuukiranga Arafa ekyaliko hijja ye tebana mutawaana wonna watuukiranga hijja nga Arafa ekyaliko hijja tebana ki wabula singa hijji singa Arafa emuyitako awo tuba hijja alina mwaka guki ogujja naam agamatu wal qiran ni qiran amakulu agenda okukola hijja eya qiran ogwe muteeka ogwokusatu agulabye netugamba nti wahuwa ayuhurima bihima maa kwe kubayanga byombiri yajja nabyo ajja ne hijja ne umura ng'agenda kutambula maan eno eraga bitambulira wamu bitambulira wamu tiyakyogedde kugundi ku mutamatta so nga naye ayinamu hijja ne umura ne wano kukozesa maa ategeeza ne byombiri bitambulira waki wamu tuyigawo ki wano twagamba nti qarin akola hijja ya qiran ebikolwa bya hijja oli mufuridi byagenda okola mufuridi byagenda okola oli akoze hijja yokengerere naam ne qarin byennyini byagenda okola tena kyayongerako wabula kakati nkizo kyoli gyafunye okubeera nti ye alina hijja ne umura ate ono ye alina hijja yokka kitegereka kiri mu nsonga mmeka biri zokka ensonga esooka nti oli yakinuyiridde ng'ajja owa qiran yakinuyiridde ng'akola atya ng'ajja labbaika allahumma hajjan wa umra ekyo kimu netalibi yetu echuuka munti oli agamba labbaik allahumma hajjan onagamba labbaik allahumma hajjan wa umra echokubiri akakatibwako okujja n'ensolo awo wali omutawaana awo waila abantu bonna baalikozeeyo siwe kiri naye omutawaana guli luddawa guliawo okujja n'ensolo eyo waliwo amashaka waliwo okaluubirizibwa okugituusaayo kumpi mubanja bava ebweru wa Saudi kiri impossible kitegereka na bwe kityo ne twesingananga hijja eyo abantu batono nnyo abagikola ninga yahijja mpaka Muhammad saw sallama gyakola fa innahu hajja qarinan tayib kakati natuwa embeera endala era yetwaliza okuddako emabega kubanga ntwalabyewo mu musomo gwaffe ogwawedde naga nti au yuhurima bil umra oba okubeera nti yazze mutamatta yazze ngaayina kusooka kukola umra alyoka akole hijja thumma yudkhila alhajja alaiha qabla shurui fi tawafiha oluvannyuma nabeera nga akutte hijja najingiza ku umra najingiza kuki ku umra nga tanatandika tawafu katuyimirire kono katono buli tukyayogera ku mufuri ne karen tugambye nti ebikolwa byebimu nam kitegeeza ki tawafu karen gyakola nam eyempaji tawafu eyo emalira hijja ne umra sa'i baina safa wal marwa byakola bimalira hijja ne umra buli kyonna kyakola nga kya hijja kigatta ne umra bitambulira wamu kitegerekese kibategeeza ti ebikolwa byebimu kitegere ng'oli owa ifuradi bwali mu kukola enjawulo nti ono waliwo ekitambulira wansi weryo hijja weri ne umra weri bitambulira wamu kakati tugenze ku mutamatte mutamatte gyetwamulabye nti abyawula netumulaba nti nasooka umra naagimaliza nalyoka ayingira muki muhijja naye waliwo embeera esobola okugwawo nemuwaliriza okwata tamatto oyo nabeera nti takyasobola kugituukiriza nam oluusi ayinza okuba abadde mulwadde byatuukayo sera byali badde akolera umra n'alwala nga tasobola kugikola agenda okutereera obintu beera okutereera obulungi mu butuufu nga wasigaddeho kiseera kyaki kya hijja kyokka nam tumugamba tutya tumugamba ti munnange sigala nenya ya umurayo naye ng'egenze ku sifa ya qiran ate nga saaleesa ensolo mu mbeera eno ya dharura kyavudde agamba omuwanisiti wa yattarru kino kibeerawo mu mbeera ya dharura kubanga mu mbeera etali ya dharura tokkirizibwa kukikola tekisoboka kitegeesa bulungi tosobola kubeera qarin nga tewaleesa ensolo ensonga ne banayetegeresa bulungi kibeerawo ddi mu mbeera ya dharura nga bwetunyonyodde musajja aze mutamatta abeyokwenda bamukutte waliwo ensonga ezimu emulugunyiziddwako bagenza okumuta nga akaseera kasigaddeyo kahijja yokka takyasobola kukola umra bwagamba akole umra arafu egenda kukola etya egenda kumufaako kyavudde agamba nti maatha ayina okubeera nga bwe yagambibwa nawansi idha khaafa fawaata lwukuufi bi arafa idha shtagala bi umratihi singa atya nti arafa enaamuyitako ng'asoose n'abeera kuomuma nekitegeeza ki singa tewabaawo khawufu yonna bamutadde ku lunaku lw'omunaana nalaba nga olunaku luno olw'omunaana yamutaruya asobola bulungi nnyokola tawaafu ye enaamu eya arafa enaamu eya umura naakola sa'i baina safa wal marwa naasalako envi naabeeyungako nga bakyalina mina nam tekirina mutawaana akulembeza umura naabigattako nalyoka akola hijja naye singa atya nti arafa enaakola etya awe wali omutawaana awaawaawo singa atya nti arafa enaakola etya enaamuyitako twalabye ekyokulabirako kitumalira ndowooza biidhinillahi tabaraka wataala ekyokubiri aleeta ekyokulabirako ekyokubiri oba embeera eyokubiri esobola okuleeta kino munaabeera nga avudde abadde mutamatta naye siŋŋaana nga akakiddwa okubeera qarin naga ti wa idha haadati lmaraatu oba okubeera nti omukyala agenze mu nsonga atuuseeyo abadde ayagala kutandika abadde ayagala kukola ki kukola umura nam agenze okutuukawo agenze mu nsonga agenze mu nsonga omutawaana guvudde luddawa imam bwatu genda munsonga kimulemesezo okola tamatto omutawana kuvudde luddawa agenze munsonga bwagenze munsonga omure yimiridde kyekiyimiriza omura ogenda munsonga genda musoke kuyimiriza omura tasobola kwetoloola tasobola kwetoloola eye point kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba Aisha ti isna'i kulla ma yasna'u alhaji ghaira alla tatufi bil bait kola buli kyonna ekikolebwa omuntu ali mu hijja wabula tewetoloola ki enyumba kitegeeza nti attahara min alhaidi sharutun tokkirizibwa kitegerekese era jumuhuru yo ejjamu ahadithi nga zino okulaga nti tahara sharutun min shuruti attawaf sharutun min shuruti attawaf kubanga ekyo kimanyi kiriko ebigambo bisatu asharutiya walwujub walistihbab walistihbab ne jumuhuru eraba nti okwetolola kaaba olina okubeera ngaoli tahir hatta ngaoli tahir min alhadathi alasgar tegedde negattako n'obujulizi obulalala nga athari ibn abbas attawaf bil bayti sala illa annahu udhina fihi alkalam athari mawquf ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu nam au anhuma nebirala nekyenjagaddemu nti akyatulaga wano omuntu ali mu qiran abadde mutamatte afu yegatta atya kuki ku qiran naga nti wa idha hadatil mar'atu oba omukyalo okuba nti agenze mu nsonga tula ekyokulabirako azze atuuse ku lunaku olw'omukaaga nam agenze ogiragira bwati ng'agenze mu nsonga kaakati akimanyi bulungi nnyo nti ye mu nsonga ze amalamu atuuse lunaku lwakumeka lwa musanvu tugambe lwa mukaaga olwa musanvu tugambe lwa mukaaga lwa musanvu lwonna nam kati amanyi bulungi nnyo nti ennaku ze zamalamu mu nsonga wezina wanaaviira mu nsonga ajja kuba takyalina budde bwa umura kitegeese bulungi ajja kuba takyalina budde bwaki bwa umura kikyakola ng'akwata hijja ye badde yatamatto ng'agiteeka ku kirani atya uliyano kyagamba ayina kyayogedde wano wakulu kiwulirize bulungi yagambye nti ayuhrima bil umura thumma yudkhila al hajja alaiha qabla shurui fi tawafiha nga tannabeeranga akola tawafu kino kikola tunakola tawafu kati ku mukyalo ono singa aba amaliriza okukola tawafu muteeke ebirowoozo singa aba amaliriza okukola tawafu nagenda mu nsonga tumugamba tutya agenze mu nsonga naye agenze okuzigendamu ngaye tawaafu ya umura abadde agikoze atya agimaze tumugamba tutya tumugamba genda mu maaso n'emikolo gyonna limaatha olw'ensonga nti tawaafu eno nam tawaafu eno yeyokka emubanja tahara kati sa'i baina safa wal marwa temubanja tahara ate kiba kitegeeza nti kubanga muhurim yazze muhurim tawafu agimaliriza sa'i baina safa wal marwa temubanja tahara kitegeeza nti hijja umura abagikoze atya abagimaze kitegerekese kati awo ng'agenda mu arafa nam naku olw'omwenda olunaku olw'ekkumi ng'akola byonna agenza okwetunuulira akyali mu nsonga kitegerekese ng'akola tawafu lifadha ekolewa ku lunaku olw'ekkumi ng'agikyereya kitegerekese ng'agenda emina agenza okwetunuulira akyali muki mu nsonga olunaku olusooka olunaku olw'okubiri agenda okutuna ng'atukudde ng'adduka emisiri ng'akola ki ng'akola tawafu lifadha kitegerekese bulungi kaakati wano waliwo embeera nti imamu ibunu taimiya rahimahullah ayina amasala geyaleeta makulu nti omukyala singa yeesiŋŋaana ng'alemedde mu nsonga zigaanye ayina kampuni mathala ebaleeta yabajja uganda kampuni ezo zibala ebintu byazo ennyonyi ebeera ku programu bikibuli kimu kyonna okukyerewamu olunaku lumu bwe luti bayinza okufiibwa ensimbi empitirivu kitegesa bulungi n'obasingana nga tebayinza kulinda nti omukyalo nasooka amalirize hijja ye ekibuuzo omukyalo yaddeyo e Uganda nga talina hijja kubanga tawaful ifada rukun min arkani alhijja addeyo Uganda nga talina gundi eyo Ibn Taymiyyah rahimahullah gamba nti omukyalo oyo akola tawaf mu sinaariyo efaanaganako bwetyo akola tawaafu eyo ne bw'abeera ali mu nsonga sharutu eyo evaawo olwa baruura ey'amaanyi eriwo n'aleeta ennamula zonna ezikola ku baruura n'aziteekawo nagadde omukyalo tafiirwa hijja kitegese bulungi nga bw'olaba nti okuyimirira rukunu min arkaani assala naye omuntu bw'alwala atuula bw'alwala yeebaka nagati wano nawo kijja mu mbeera eno kijja tuyinza muga nti munnange Allah ageredde linnyonnyonyi oddeyo wamu Uganda kyala alima lumonde we mukisenyi n'alima bw'atereka mu kabokisi bw'atereka mu kabuga nti addeyo nedda wabula akole tawaafu mu mbeera gyonna gy'aba alimu abeere ng'addayo biidhinillah hijja ye ebeera nki ebeera ntuufu tuli ffena abo ebitiibwa kakati omukyala wabanga embeera bwetu bwefaananye tugambye nti nno kikyakola kasayizuula nti tasobola kubeera nga akola hijja oba akola arafa n'agimaliriza akola umura n'agimaliriza amakulu tasobola kukola tawaafu kubanga ali mu nsonga ate wanaziviira majja kukwata obudde bwa umura bujja kuba buweddeko akwata bukwasi niyeeyunga wali ku kaaren awo hadi emuvaako hadi ekola etya emuvaako ensolo eri gy'alina okubanga yatambudde naye okubeera kaarin awo emuvaako n'abeera nga akkiriziddwa okubeera mu baashabul qiran wadde nga yasiŋŋaaniddwa yeteze na nsolo eyo kitegerekese naam wa idha hadat al mar'atu aw nafisat oba n'agenda mu nifas wano nno bawulawo ayina ekigambo kye boogera kikulu nnyo era kyewuunyisa subhanallah lillahi alhikima albaligha nti twalaba nga nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ava e Makka nga bwali ava e Madina nga ajja e Makka baali mu kkubo omukyala gwe bayita Asma bintu Umais yali mukyala wa Abubakari Siddiq mu kiseera ekyo nga Jaafar amaze okufa yati wamutawula e Mu'ta n'azaala Muhammad ibn Abi Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ali min sigaari الصحابه روايه واغا من تبيلا محكميا روايه باكبار التابعين كاكتبوا نابوز النبي كورنتيا نبي نامبوليا تشوكولانغا متجوكيرو برونجي نتيا ويبادينغي برونجي نيو ونابي وكيندي ماسو ني حرام كاكتي ايشي وونيسا حديث يا جابر بن عبد الله يدمو كوريتا كانتو كون نكا كواتاكو اسما بنت اوميس تمام يمكومياو ate mu hadithi endala zonna nazo nezisaddamu kuleeta sinaariyo y'omukyalo oyo kitegerekese so nga nabbi saa salamu yatuuka e Makka yakola tawaafu kitegese bulungi n'akola sa'i baina safa wal marwa tetulina mawulire ga Asma bint Umais kubanga ali mu nifas taban kyekimanyiddwa kyekikolo ku bakyala nti akyali mu nifas nabbi yatuukayo nga nakuza omwezi nnyo omwezi ogwa Dhulhijja naam ate amugambye abeere ng'ayingiramu ihram yakola atya bawulaba ina watu awo niwatuuka olaga subhanallah kubanga ensonga ya Asma bint Umais eyo yali badde efakka ekitaalati mpitirivu okitegedde amawulire agakwata ku Asma bint Umais tegaakomawo subhanallah lillahi lhikima albaligha ne katuyina ahadithi eziramu nembeera eyo nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaana Aisha okubeera nga akola tawaafu kakati abaffe ye Asma bint Umais kubanga ennaku ezo natumulabanga yuhtamalu nti akyali mugundi eyo abaffe yamukkiriza agikole ala tirar nti ye ali mudaruura ye abaffe yakola atya tawaafu ya ifaada naam yagikolanga agikoledde ku mbeera ya daruura oba naam naye natamanna nti insha allah wasobola okubaayo athar oba ekintu kyonna ekiraga ensonga ya Asma bint Umais naye nga ereeba kujja yali badde ezimbirwa kama saa maitirivu wano ni ishikala tizinobo lyao tezaali leteddwa طيب أقامت أو نفست وبنا جينا من نفاس وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة نعم ينتهى سجين كتكورا وكتو سنغرا في مزوك بيراو كاكاتي أجينا بجينا مو أجينا جينا بجينا زبتي فابيري قارن نبتو بلا بيه تتويتا كبيدا منيو كاكاتي سيكو سام ndozo kufunze nsonge eno omuntu eleke kumubuzaabuza olw'ebigambo ebingi byawulidde olw'okuginnyonnyola ennyo kubanga ebintu ebingi gy'okoma okubinnyonnyola ebimu gy'okoma okubinnyonnyola gy'okoma okubireetera okubuzaabuza nam tugambe bwe tuti okikufundiza ennyo nti singa obanga wagenza okukola hijja nga hijja gy'ogenza okukola yatamatto yeeyo gy'osooka okukola umura n'ogimaliriza n'olyoka okola hijja tamam neweesiŋŋaana nga tosobola kukola umura nga obudde bwokukola umura buwe tokyabulina tokyasobola kugikola nga obudde bw'okuyimira mu arafa bukyaliko oba nga buyinza okubeerako naye nga bwa risiki kubanga yo arafa tebagirisikinga nam so okuba ng'ogenda ofuna jjamu toli mukungu nti onaakuba esimba kuleetera ekyopa ekubuuse kuteeke mu arafa kitegerekese oba n'obaawo embeera yonna torisikinga arafa kubanga arafa bw'eba teriiwo emirimu egisigadde girina obudde obugazi neyo arafa erina obudde bufunda kitegerekese bulungi kati singa weesiŋŋaana nga tosobola kuyimirira mu arafa nga woonaamaliriza omurayo arafa ejja kuba eweddeko hijja tamatto ogisazeemu obeere ng'ogenda ku hijja eya kiraani teweeraliikirira nti ate sirina nsolo ng'ate kaari nalina okuba n'ensolo tokyeraliikirira mu mbeera eno shariya yakuta kitegerekese bulungi kati genda weegatte bwegasi kuba hojjaje okole hijja nga webagikoze bannange eyo si samari ennungi ey'ensonga ate we ndaba nga shaddaadi anyinza ddala omutwe nyongera okusajjo kade nga alhamdulillah tayib kakati wano tuyina hadithi nga kino kyaliwokko ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno ya maama waffe ow'ekitiibwa Aisha radiyallahu ta'ala anha asiddiqa bintu asiddiq min babi lfaida sheikh waffe siddiq nasir mubiru allah yamwadde omwana omuwala n'atuma n'amutuma siddiqa bintu siddiq enam saba allah ateke baraka mumwana oyo Aisha radiyallahu ta'ala anha muhadithi eno ya Jabir ibn Abdillah anyumya agamati aqbalna Jabir yanyumya aqbalna muhillina ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bihajjin mufrada wa aqbalat Aisha رضي الله عنها بعمره اما قر جابر يجني حجه يوكا تيسبرونج عائشه يجا مي عمره تيغاو جوانت عائشه يجا متمتع بولي انت نجني عمره بسحابه النبي عليه بذكر حجه النبي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج غاجاري ردوا قد بولي انت يجني عمره بابا تجيز انت يجا نتمتع nga ayina kukulembeza umura alyoka kole ki hijja agamat hatta idha kunna bisarifa ekyo kifo ekyo kifo arakat arakat kitegeeza nti nno n'agenda mu nsonga bwe baatuuka mu kifo ekyo Aisha n'agenda mu nsonga thumma dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ala Aisha radiyallahu ta'ala anha fawajadaha tabki nabbi n'ayingira eri Aisha yagenda okutuukayo nga Aisha ali mumaziga akaaba faqaala nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyavaga ma sha'nuki ate obadde ki qaalat Aisha n'amwanukwa n'amugamba ti sha'ani kad hiftu omutawaana ogontuuseeko ŋŋenze mu ki ŋŋenze mu nsonga wa kad halla annaasu ate bba abantu bakoze umura ne bamala walam osama tugambe tte wano walam ahlul takasa ligitya waqad halla an-nas walam ahlul walam ahlul wakadi halla nasu ata abantu bonna bavudde mizizo mm. walam ahlul atenze nchari michi mm. nchari mu mizizo walam atuf bil bait sineto orora chi mm. sineto orora kaaba wanasu yadhhabuna ila alhajj alan kakati wenjogella ata abantu bali mugenda muchi hajja kada jukile kifana nchi hajjatul wada bitwajira ba mm. arabe chiriwo Naam abantu bagenze mu hijja ya umutaru yakati. Mm. Naam ya Aisha buyajja abantu bali badde bakolera egundi yonna agenda okumaliriza egundi echi agenda kwetola tokola tawaf eltana kola tawaf na agenda musonga. Mm. Kati mwera likirif abantu bo bagenda kubeeranga bafuna umura nechi mm. ne hijja. Ye ekinene kyayinza okufuna chi hijja. Mm. Ala bantu bisera bya hijja kyanso ya cha umra kyanso funa umra emukoze etya emweddeko kubanga kubera nti ali munsonga tasobola kubera nga akola ki ngeto la kaaba amakulu umra ekoze etya emubuse mungu bela bulunji mm. agatu walam atuf bil bait amakulu taneto olola tawafu ya cheno ja emunuma ya tawafu ya cheno ya tawafu ya umra taneto olola mm. wanasu yadhhabuna ila alhajj alan abantu bagenda mu hijja Fakala Nabi sallallahu alayhi wa sallam na mugamba Inna hadha amurun katabahu Allahu ala banati Adam Yesonga ya hedhi yugena mhedhi Allah ya juwandi kakubana Adamu Aba kuba kuba walaba Adam amakuru Allah ya juwandi kakubana Allah ya juwandi kakaba chara Kubia nipa gena monsongezo Chafamga nifakita sili Nabwe kichutuwela likila Totia Naba Naba Thumma ahilli bil hajj. Oluvanyuma oberengo oleta ihlal ya hajj. Mukuru gamba labbaik Allahumma hajjan. Mm. Tamam? Mm. Fafa'altu Aisha gamba nenji kola. Wa waqaftu al-mawaqif. Fafa'altu la eno jabir ga fafa'alat. Mm. Ono jabir katia nyumewano. Mm. Eno ta'i liko dhamma. Mm. Tiliko sukuni. Aliko sukun tiliko dhamma. Mm. Eyo ta'u jisomenga ujitaddeko sukun. Tiliko mperez. Ni manyanti tiliko sukun. Tiliko dhamma. Fafa'alat Aisha na achikola. Katika tibigina bigambu chuse. Biziwani wa Jabir. Fafa'alat Aisha na achikola. Wa wakafatil mawakifa. Na imillayo najiba imilila. Yeweyo. Juma. Na imillayo najiba imilila. La ilaha illallah. Luddawa. Bayi mila luddawa mahijja.
Maarafa.
Bayi mila maarafa. Aha. Ni luddawa. Muzdalifa. Aha. Muzdalifa tibatila gamati ya imi riddini. Ama kuru gegam. Ilajo kuchavudagan. Fawakafat. Wawakafatil mawakifa. Mm. Amakuru nabera rudda wa muarafa nabera muzdalifa bal yuhtamal nti yaliyo ne rudda wa mm. emina mm. wange ebyo nate bibanja wuzu tebanja tahara mm. chitegereka hatta idha tahurat tafat bil kaaba wasafa wal marwa buyamala okubera nga atukula netolla kaaba kateno haji eno tawafu yachi eno tawafu jali mukora yachi ina tawafu ya ifaba mpaji yachi ya hijja wa safa wal marwa na maana kula sai baina safa wal marwa sige suburuji bakati qarin kakati umra yoy ya musubiye eri ya tamatto eri eyo kwaula techa soboka meyali nayo ngabogenda okulira thumma qala oluvanyuma nabi sallallahu alaihi wasallam kyava mugama kad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an قد حللت من حجك وعمرتك جميعا كاكاتي وفوس حلال جنوبي مازي حجة يو وجفني نعمرة وجفني
وام
وام واجي كبانجي علي قارنا يفعي نافوكا نافوكا قارنا نبتوا بي نيو دي اي ما بيقا تتكري سورونج كاتي اغامت والمفرد حديث المسلم namba ya lukumi mubibiri mu kumi na satu lukumi mwibili mkumina satu hadithi Aisha ili muslim sahih muslim agamba alayhi rahmatullah imamu saadi rahimahullah agandu wal mufuridu wal qarinu fi'iluhuma wahidun mufurid ne qarin ebikorabya abwe byebimu bifanaganira dala wa ala al qarin hadiyun duna al mufurid enjawuliliwo ntiqarin akakatibwako ala ino ya ujub ala al qarin madha hadiyu yakatibwako kuba ne nsoro duna al mufurid okujjako obutafanaganako mufurid olyazokola hijja nga jawudde yokka kitegere kisobulungi barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kaffara Allahu min amsalikum awe tukomie kubikabya hijja nenkola yebika ebyo wafaqa Allahu jamee lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.